Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Stå inn for ditt ansikt og vite at vi står inn for en kjærlig far som elsker oss, som kommer til oss akkurat der hvor vi er i livet, ikke der hvor vi burde ha vært, men der hvor vi faktisk er, fordi du er stor, nådig og barmhjertig. Så vi takker deg, Hellige Ånd, for at du herliggjør Jesus og levendegjør skriftens ord, slik at det er mulig for oss å forstå og fatte det vi leser, og ta til oss åndelig føde som kan styrke oss på livsveien vår. Takk for at du er her nå, og ber om din velsignelse over resten av denne gudstjenesten, og over ordets forkynnelse, over våre liv, og familier og slekter. I Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt ned, alle sammen. Takk til sanger og musikere som tjener oss med sine gaver. I dag så skal jeg tale litt ut ifra et enkelt vers i Romerbrevet, og som en overskrift har jeg kalt det «Gode nyheter til en verden i nød». Det er Romerbrevet, det første kapittel, og vers 16 og 17 vi skal lese i Jesu navn. «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft i frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro.» Amen. Her ser vi at Paulus var stolt av evangeliet. Han skammet seg ikke, og da er man stolt, det er den andre siden av saken, fordi det er en Guds kraft til frelse. Det er noe med substans, noe som kan forvandle. Frelse er jo et litt sånn rart ord da. Men i Bibelens sammenheng så er det et altomfattende ord for alle de velsignelser som Jesus har kjøpt for oss på Golgata. Og talen ville bli alt for lang om jeg skulle gå igjennom alt det. Men det er det du kan lese om i skriften som er modellert gjennom Jesu liv og hans tjeneste. Og Peter oppsummerer det veldig enkelt i Apostlenes gjerninger, hvor han sier han gikk omkring over alt og gjorde vel og helbredet. Han gjenopprettet, tilga synder og ga folk et nytt liv. Denne velsignelsen er tilgjengelig for alle som tror, sier skriften. Det er altså motsatsen til prestasjon, vellykkethet eller suksess. Fundamentet for dette er lagt utenfor oss selv. Det har i grunn ingenting med deg og meg å gjøre. Det er nemlig en mann i denne verden, Jesus Kristus, og hans fullkomne liv, hans fullbrakte verk på Golgata, som gjorde at da han døde, kunne han si «det er fullbrakt». Da var alle lovens bokstav til punkt og prikke oppfylt, og Guds rettferdighetskrav var tilfredsstilt, og han døde, ikke fordi noen tok livet hans, men fordi han oppgav sin ånd, står det, og så gjorde han seg selv til et soneoffer for oss. Slik at dette er tilgjengelig gjennom Jesus for alle som tror. Dem gav han retten til å bli Guds barn. Så føler du deg på toppen av verden i dag, så gjelder det deg. Føler du deg helt som bånd i bøtta, som vi sier på godt norsk, så gjelder det deg og alle midt imellom. Fordi det er en manns verk som hele frelsens verk er fundamentert på. I det, det vil si i evangeliet, så åpenbares det noe. I evangeliet så åpenbares Guds rettferdighet, sier Paulus. Og det er en fantastisk budskap. Det er de gode nyhetene. Guds rettferdighet er altså Guds måte å rettferdiggjøre syndere på, og gjøre oss gode nok for Gud, uten å gå på kompromiss med egen ufullkommenhet, renhet og karakter. Han gir oss altså del i sin egen rettferdighet, og det betyr at når du tar imot Jesus av nåde ved tro, så blir du like hellig og rettferdig som Gud er. Det er nesten så vi kunne skrape sammen et lite halleluja på det. Men det er bare helt fantastisk. Så det er en rettferdig mann som står og taler til deg i dag. Og jeg taler til mennesker som har tatt imot Jesus, og har du ikke gjort det, så håper jeg at jeg skal gjøre deg så misunnelig på dette her, at du umiddelbart ønsker, jeg vil ha det jeg også. Og det så enkelt, alle dem som tar imot ham, gir han retten til å bli Guds barn. Verre det ikke. Så den rettferdige, sier Paulus, skal leve ved tro. Det vil si alle som har tatt imot Jesus blitt rettferdige i Kristus. Vi altså ikledd Kristus, og skjult med Kristus i Gud, som han snakker om litt senere i noen av brevene sine. Det et fantastisk budskap å være filtrert eller skjult i Kristus, slik at når Gud ser ned på oss da, så det altså som sønner og døttere av ham. Så vi tilbys altså med andre ord å leve et liv sammen med Gud, som om synd aldri hadde eksistert i vårt liv. Det omtrent som Adam og Eva før syndefallet. Det ganske stilig. Når det begynner å gå opp for folk, så begynner vi å smile litt mer. Det noe rart med oss mennesker. Vi prater og ler utenfor gudstjenesten, og så kommer vi på møte, så blir vi så alvorlige, for det et alvorlig budskap for så vidt. Men det et gledelig budskap også. Gledens evangelium. Evangeliet betyr gode nyheter, eller det glade budskap, eller det gledelige budskap. Og etter hvert så blir man litt glad når man begynner å oppdage det. Halleluja. I forkynneboken så står det noe interessant. I kapittel 3, vers 11. Alt skapte han vakkert i sin tid. Og så evigheten har han lagt ned i menneskets hjerter. Men de fatter det ikke, det verk som Gud har gjort fra først til sist. Her det noen fantastiske sannheter. Vi har nettopp lest det, men en god preken skal si hva jeg har lest, og så sier jeg det en gang til, og så oppsummerer jeg til slutten alle gode ting av tre. Så vi får prøve. En liten bra prekenteknikk forresten som jeg lærte i ungdommen, men jeg sliter med å huske på det. Det si, ha noe å si, si det du skal si, og slutt å si det når du har sagt det. Ikke sant, Oddvar? Alt skapt av Gud, står det. Det liksom det første. Og det andre alt skapt vakkert. Du vakker. Og jeg ikke så verst jeg heller. Bare det å glede seg over å være skapt av Gud og skapt vakker. Mange i dag sliter med dette, for man tenker i lys av alle idealbilder av retusjert hud og reduserte kropper som ikke ser ut sånn i virkeligheten, men det ser så flott ut på skjermen, så det mange som føler at jeg ikke vakker, men Gud sier at du vakker. Og det tredje, og kanskje mest fantastiske av alt, at han sier at evigheten lagt ned i menneskets hjerter. Gud evig, og han har lagt noe av seg selv ned i hver og en av oss. Det grunnen til at du lever bare ikke noen få år. Mange mennesker tror det, at man lever et visst antal år, og noen får leve et kort liv, noen får leve langt liv, men om du blir 90, 95 år, eller hvor gammel du har tenkt å bli, det i seg selv et forferdelig kort liv i forhold til evigheten. Vi tror på mange måter at vi skal leve evig. Jeg har levd 54 år nå, og jeg skjønner at jeg i hvert fall ikke skal leve evig. Altså det noe med når du oppdager etter hvert, det går veldig fort. Så om det 10 år, 50, 100 år, det i grunnen en ganske kort liv. Det som et pust, det som et lite blaff på en måte i den store evighet. Men Bibelen sier at evigheten lagt ned der. Derfor så har du noe som lengter ut over tid og rom. Og det Gud selv som har lagt noe av seg selv ned i hver og en av oss. Dette det fantastiske med å være mennesker. Det derfor vi elsker å jobbe med mennesker. Men så det et trist bakteppe her, og det det han sier at men de fatter det ikke, det verk som Gud har gjort fra først til sist. Det en realitet som skaper enorme problemer for oss mennesker. Man ser utover verden i dag, og så spør folk, hva mener Gud med det? Ja, men han mener jo ikke noe med det. Dette det ondes problem, den tendensen til å vende Gud ryggen. Og som profeten Jesaja sier 600 år før Jesus døde, hvor han profeterte om korset og sier, vi venter oss hver vår vei. Det liksom en grunntendens i den menneskelige naturen å vende seg bort fra Gud og gå sin egen vei. Og så mye problemer vi får i livene våre på grunn av det, og så mye menneskeheten har fått av problemer. Jesus sier, synd at ikke tro på meg. Vi har redusert det til å være mange forskjellige ting og klær og det ene med det andre. Men grunnsynden, det som virkelig skivebom, det at man ikke tror på Jesus, sier Bibelen. Det hva synd Det synd betyr å bomme på målet. Så det å leve i synd, det å leve et liv og ikke treffe målet. Og målet det vi skapt i Kristus. Vi skapt for kjærlighet. Vi skapt for å leve sammen med Gud. Og det bare da man kan virkelig leve med stor L. Ofte så tenker vi på skapelsens første dager med Adam og Eva i Edens have, på et fellesskap som ble brutt, syndefallet. Og det ikke noe hyggelig lesning. Men vi kjenner konsekvensen av det fallet hver eneste dag, det noe så. Men la oss for et øyeblikk tenke litt hvordan det var før det der skjedde. Tenk på alle de dagene hvor Adam og Eva vandret med Gud der i Edens have, og var sammen med ham, og Gud elsket disse dyrebare menneskene. Han var lidenskapelig opptatt av dem, og de var lidenskapelig opptatt av å være sammen med sin far. Tenk deg alle de dagene Gud sa til Adam, for eksempel, «Adam, hvor du?» Og Adam sa, «Her jeg, pappa.» En dag så kommer Gud og roper, «Adam, hvor du?» Etter at Adam og Eva hadde valgt å følge denne slangen som et bilde på djevelen, så ble det uttrykket noe av det tristeste. Adam, hvor du? Det akkurat som noe sloknet i menneskeheten. Det det som skjer når man vender seg bort fra Gud, så det noe som slokner på et vis. Og det ropet går ut til hele menneskeheten, dag ut og dag inn. Han roper etter deg hver eneste dag. Adam, hvor du? Eva, hvor du? Han roper etter barna sine. Akkurat som en mor og far gjør hvis barnet ute på ville veier. Akkurat som far i Lukas 15 som står og speider etter sønnen sin hver eneste dag. Sønn, hvor du? Han hadde nemlig tatt ut arven sin på forskudd og ønsket at faren hans var død. For det det betyr når man ønsker arven før noen har forlatt livet. Så hatet han på en måte sin far og ønsket han død. Det var den største krenkelsen av alt. Og tok med seg sin del av arven og levde livet og sveia alle pengene. Til slutt så sitter han der uten noe igjen, for noe slokner når det skjer. Men Gud, fars kjærlighet, der like hel. Den slokner aldri. Og jeg kjenner meg litt igjen som en vanlig far. Som mor og far til tre barn. Det en kjærlighet som aldri kommer til å slokne. Det bare sånn. Og det bare et lite ekko av en Guds fars kjærlighet som aldri slokner, som alltid på jakt etter deg og sier, kom nær meg, lev det liv jeg hadde tenkt at du skulle leve. Lev fantastisk, helt og fullt. Det det vi driver med her i Philadelphia. Det lett å høre Guds stemme egentlig, men det av og til vanskelig å skjønne at det han som taler. Av og til oppfatter man det som en dårlig samvittighet, av og til så oppfatter man det som en uro. Man flykter bort fra et eller annet. Av og til så flykter man bort fra en lokal kirke til og med, og tør ikke komme på et møte, fordi hva vil skje der? Det mange sånne ting i oss mennesker, og vi liker ofte ikke mennesker eller venner en gang som pirker på noe ømme punkter i vårt liv. Når vi har det vanskelig, da vil vi trekke oss bort. Det en av grunnproblemene i menneskenaturen. Den vil vekk. Den trekker seg, den saboterer seg selv, flykter unna. Når man virkelig trenger å søke og komme nærmere, så det en drivkraft i oss som ofte vil vekk. Den kobler av. Jeg vil bort. Og vi har den alle sammen på et vis. Men Gud står med åpne armer i dag og sier, kom. Og han har talt til deg om igjen og gang på gang. Men du har kanskje ikke lært å gjenkjenne stemmen hans. Og derfor så tar man det kanskje som en sånn indre dårlig samvittighet eller en indre røst av noe slag som man prøver å kvitte seg med. Mens det kanskje egentlig Gud som på jakt etter deg. Når det gjelder meningen med livet så har vi mennesker alltid grublet over dette. Og noe av det som menneskehetens store grunnproblem, det tendensen til å kretse rundt seg selv. Og man spør, hva vil jeg gjøre med livet mitt? Hvilke drømmer har jeg? Hvilke planer har jeg? Det handler veldig mye om meg. Og la meg si det med en gang, det bedre at du lever ditt liv, lever din drøm, følger dine valg, framfor sterke, nevrotiske maktmenneskers drømmer og ønsker for deg. Da det bedre at du lever din drøm, men det bare halve sannheten. Det nemlig slik at Gud har en drøm for livet ditt. Gud har en plan. Derfor det riktig å tenke at i prinsippet handler det ikke om deg. Det handler om Gud. Det står i Bibelen at for i ham alt skapt. I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige. De som troner og de som hersker, både makter og myndigheter, alt skapt ved ham og til ham, også du. Det betyr ganske enkelt at meningen med våre liv mye større enn vår egen personlige tilfredsstillelse. Hvis vi vil vite hvorfor vi til, så må vi begynne med Gud. Vi født ved ham, og vi født for ham. Det som vi skapt av ham for å leve med ham. Alt annet som om lyset har sloknet. For å si det i klartekst, så det slik at vi eksisterer bare fordi Gud vil at vi skal eksistere. Og det grunn til å leve alene, bare dette, at Gud vil jeg skal leve. Men det også slik at bare i Gud kan vi finne vår opprinnelse, vår identitet, vår mening, vår hensikt, vår betydning og vårt mål. Alt annet blir å lete på måte i et slags sånn åpent landskap hvor det finnes mange muligheter, men kommer du inn i det vi snakker om i dag, så du på track med han som har formet deg og designet deg. Han elsker deg og vil noe med livet ditt. Og det dette Paulus hadde forstått når han i Filippebrevet sier «Jeg jager mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til». Merk deg, jeg jager mot målet, denne seiersprisen, det finnes ikke noe større enn å leve med Gud. Det finnes ikke noe større enn å være etterfølger av verdens største og mest innflytelsesrike leder gjennom tidene. Verdens største og den eneste virkelig frelser, Jesus Kristus. Det finnes ikke noe større enn å leve med ham. Det den ultimate tilfredsstillelse som et menneske kan oppleve. Paulus har fokusert på dette hele sitt liv, etter at han, etter å ha levd et ganske, intens liv som en forfølger av Kristi kirke, så møter Jesus han på veien til Damaskus. På en kraftfull måte så blir han slått av hesten ved et voldsomt lyn, og han hører en stemme som taler, «Paul, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og fra den dagen så ble det en endring i hans liv. «Jeg glemmer det som bak seg.» Og så strekker jeg meg etter det som foran. Det noen dager i vårt liv hvor man begynner å forstå at jeg må legge ned. Jeg må legge vekk. Jeg må legge noe bak meg, og så strekker jeg meg etter det som foran. For Paulus så ble det et skifte i orientering fra den dagen. Han trodde han tjente Gud ved å forfølge menigheten, for han var en ivrig fariser, inntil han møtte hvem Jesus virkelig var. Den store, kjærlige Jesus Kristus fra Dav, så fikk han en helt annen orientering i livet. Han hadde oppdaget noe som var større enn alt han hadde opplevd tidligere. Og det finnes en dimensjon i livet i dag som mange ikke får med seg. Jeg møter en god del mennesker, dyrbare, herlige folk, men det akkurat som de vil parkere Gud på et vis. Akkurat som Gud noe fjernt, noe som ikke angår meg. Akkurat som Gud vil redusere livet mitt. Hvor har vi det fra? Uten Gud så reduserer vi oss selv. Evangeliet budskapet som om Jesus som løfter menneskene. Jesus ga folk verdigheten tilbake. For eksempel så står det om denne kvinnen som var grepet i hor. Hun hadde hatt 5 mannfolk, og han hun holdt på med nå var ikke hennes han heller. Bare surr. Som en god venn Sjur pleier å si. Bare surr. Og fariseerne, datidens kristne ledere, om du vil, de ville stene henne med loven i hånd. Det noen skriftsteder som kan tyde på at man kunne gjøre det, men det bare halve sannheten det også. Det står litt mer om det, men den lar vi ligge nå. Men så kommer de til Jesus og sier, «Hva sier du?» Og han manøvrerer på en nydelig måte. Skriver noe i sanden som ingen vet helt hva er. Det mange teorier på hva det er. Jeg tror jeg vet hva det er. Akkurat det samme du gjør når du hører noe som døll, kjedelig, far off. Hva gjør du da? Jeg har lagt merke til av og til en del mennesker som sitter og rabler i skriveboka, så jo mer kjedelig foredraget jo mer tegninger og krusiduller blir det på det arket. Har du sett det? Jeg den verste av dem alle. Jo mer jeg kjeder meg, jo mer tegner jeg, og jeg kan jo ikke tegne, men det blir mye tegninger og rabbel på det. Jeg tror Jesus kjedet seg så til de grader når de kom med disse anklagene mot denne kvinnen. Så han sitter så ned i sanden og tar et langt gjesp og skriver noe ned der, og de blir bare så eitrende provosert av at Jesus ikke bryr seg om alt det fete, anklagende stoffet han kommer med. Til slutt så reiser han seg opp, for han ser at de går slukøra bort alle sammen. Heller ikke jeg fordømmer deg, men gå bort. Ikke synd mer nå. Ikke bom mer nå. Ikke kast bort mer av livet ditt. Få orden på dette her. Han gav henne et nytt liv. Det det Jesus gjør. En annen sterk historie denne overtolleren Zacchaeus, denne kjeltringen, landsvikeren som tok alt for mye penger av folk. De hatet han, vet du. Han robba dem og nytte og gasset seg med det selv. Men hvem andre det Jesus stopper ved enn han? Det ganske provoserende. Og fariseerne og de skriftlærde sa, hvis dette var en profet, så hadde han skjønt at dette var en uren mann. Men det visste han vel. Men han sa, i dag vil jeg ta inn i ditt hus. Og uten et ord, så langt vi vet, det står i hvert fall ikke skrevet noe sted, så sitter han der og spiser med denne Zacchaeus, og Zacchaeus sier, om jeg har tatt for mye av noen, så skal de få 4 dobbelt tilbake. Det var en helomvending i mannens liv. Omtrent som Frans av Assisi sa, forkynn evangeliet hele tiden, og bruk gjerne ord om nødvendig. Det ikke nødvendig ofte, vet du. Vi preker folk i hjel, prater om hjel, mens Jesus bare levde og manifesterte noen ting som forvandlet menneskers liv. Det det Jesus gjorde. Derfor så elsker vi Guds ord. Og vi i god tråd med David, salmisten, som sier dette, hvordan han elsker Herren. I salme 37 så står det, ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt hjerte ønsker. En av grunnene til at jeg arbeider med det jeg gjør, det at min lyst og glede i Herrens ord. Det bare så fantastisk. Og så når jeg arbeider med mennesker på andre plan, med ledere og forskjellige, så jeg tør nesten ikke å si det til dem at det beste stoffet jeg har, det rappet fra Bibelen, fra verdenshistoriens største leder. Men vi sier det på en litt annen måte, da, så går lemmen helt ned noen ganger. Men det liksom fra dette stoffet her som den beste kunnskap og innsikt kommer til menneskeheten fra Gud, fordi han har skapt oss. Og David sier, ha din lyst og glede i Herren, så vil du få et rikt liv. Ha din lyst og glede i Gud, så gir han deg hva ditt hjerte lengter etter. Og her vi inne på en spennende samspill, at Gud har en plan for livet ditt. Han hadde en tanke da han skapte deg og vevde deg i mors liv og tenkte på deg fra skapelsens morgen. Så har du vært i hans hjerte. Det på en måte det vi på jakt etter. Når det sagt, så handler det om en respons hvor du og jeg sier, ja, vi vil dette, Gud. For han legger nemlig sin plan og sine lengsler og drømmer ned i oss, slik at vi oppfatter dem som våre egne. Men de egentlig fra ham. Så det på en måte 2 dimensjoner som oppfattes som, jeg har en lyst, jeg har en glede, jeg har en passion. Det litt unorskt å gi uttrykk for en passion. Men du har den. Det ligger bare så langt ned. Så hvis du bare tøyer opp litt og smiler litt og gleder deg over at Gud har en plan for livet ditt, så vil du merke at du har kontakt med det. Må huske på å puste da, når vi snakker om dette. Det fantastisk. Det ligger en åre, en nerve i hvert menneske. Og det så fantastisk å merke når folk kommer i kontakt med den. Da kan ofte den mest slitne, depressive personen glimte til, akkurat som Jesus selv kikker ut av vinduet i kroppen på dem, altså gjennom øynene. Det som det blir en gnist både i syn og blikk og attitude, og det nesten som man beveger seg derfra og over i en rakrygget tilværelse når man oppdager Gud bor i meg. Og han vil noen ting med livet mitt. Men dette bakteppet så vil jeg vise deg noen praktiske nøkler som kan hjelpe deg å leve dette livet. Vi tar det veldig kort her i dag. Paulus sier nemlig i 1. Korinterbrevet at jeg en idrettsmann må nekte seg alt. Det liksom den siden. Man må like dette på et vis og tenke at ok, jeg sitter ikke bare og gasser meg med bløtkake og drikker cola hele tiden og sløver foran TV-en. Det klart, det blir ikke noe Marit Bjørgen OL-guld hvis du tenker sånn hele tiden. Så de har på en måte lært seg å glede seg over den forsakelsen. Ikke ulikt sånn som vi lever vårt liv da. Han gjør det for å vinne en krans som visner. Men vi for å vinne en krans som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, sier Paulus. Jeg ikke lik en bokser som blir og slår i løse luften. Han jaget mot et mål. Og her noen interessante ting. Ofte når folk har lykkes med noe, så får de spørsmålet, hva hemmeligheten? Vi skal ha det short and sharp, enkelt. Hva hemmeligheten? Jeg har nyheter til deg i dag. Det ikke en hemmelighet. Det summen av mange gode valg. Mer om dette på hjemmeseier på torsdag, men en liten forsmak. For det første, du trenger et fokus på det du ønsker. Om ikke du vet hva du vil med livet ditt, da det noen andre som vet hva som best for deg. Det ikke å leve. Det å bli levd. Derfor så må du arbeide med dette. Hva det jeg vil? Det neste, du trenger mot til å handle. Det en ferdighet som går igjen hos alle som har utrettet noe som verdt å nevnes. De greier å omsette i praksis handling det som de tenker på. Her skiller de seg fra det store flertallet. Tanker, ideer, det forandrer ingenting. Det ikke noe problem å sitte i en kirke som dette og tenke, ja, vi burde ha gjort sånn, og sånn burde det ha vært, og hadde jeg ledet så, ja, da tenker jeg det har blitt bra. Ingenting forandres ved ideer og planer og tanker. Handling alene skaper vei i vellinga. Så du må altså ha mot til å handle på det som du har bestemt deg for. Så trenger du en fleksibilitet, evne til å endre vaner og tilpasse deg, være fleksibel, så fleksibel at du villig til å endre adferd og virkemidler helt til du får det resultatet som du ønsker deg. Hvis du fortsetter som du alltid har gjort, så vil du få det du alltid har fått. Og det beste stedet å begynne med deg selv og ditt eget liv. Det loven om så og høste. Det du sår skal du høste. Det fjerde du må være opptatt av, det å involvere andre. Evnen til å involvere andre mennesker i livet ditt en viktig forutsetning for å komme seg videre. Om ikke du forteller noen hvor du på vei, så det derfor ingen som får muligheten til å hjelpe deg. Og jeg har funnet ut at når jeg sier til folk hva jeg drømmer om, hva jeg lengter etter, så det alltid noen her som sier, jeg har en idé, jeg har en tanke. Kan du bruke dette til noe? De vil hjelpe deg, vet du. Folk gode, vet du. Omtrent som du. Og det siste, og kanskje det viktigste av alt, du må koble deg på Gud. Bibelen den ultimate livsveileder. En utømmelig kilde til visdom, innsikt, kraft og motivasjon. Og det her mange sporer av. De tror nærmest at de Gud selv. Jeg møter en dag en del mennesker som har så stor tro på mennesket at de tror nesten at vi som Gud. Men det kan jeg si til deg med en gang, hvis du var Gud, hadde jeg sluttet å tro på Gud med en gang. Gud langt større. Vår redning at vi kobler oss på ham og lar hans kraft strømme igjennom oss. Det handler om å koble seg til Guds univers og samarbeide med livslovene som alltid fungerer. Det handler om å leve i harmoni med skaperen, slik som han designet deg. Og det som vi allerede har lest, evigheten lagt ned i menneskets hjerter. Han har lagt noe av seg selv ned i deg. Det står for eksempel, Gud skapte mennesket i sitt bilde, og i Guds bilde skapte han dem. Og når David grunner på denne storheten, altså han som har skrevet salmenes bok, så tar han opp dette i den 8. salmen, «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjerne som du har satt der, hva da et menneske, siden du kommer det i hu? Et menneskebarn, siden du tar deg av det?» Han slutter aldri å fundere over storheten i det å være et Guds barn, et menneske som deg og meg. Det greit at vi i dyrerik og alt det der, men du ingen videreutviklet ape. Halleluja forresten. Det forunderlig hvordan mange mennesker tenker at man en slags sånn... Vet du hva? Adam, vet du hva det betyr? Han som går oppreist. Det litt dyp teologi akkurat nå. Dette veldig dypt. Adam betyr å gå oppreist. Det noe symbolikk I dette. Du skjønner jo at hvis du har vondt I L5 nedi her og går sånn, altså har ikke noe med det å gjøre. Men det en attitude. Å forstå, jeg menneske. Skapt I Guds bilde. Vi kronen på skapeverket. Og han ønsker at vi skal se stort på dette. David oppsummerer dette og sier, det gjorde han lite ringere enn Gud og kronet han med ære og herlighet. Skjønner du? Det dette som han har kalt deg til, å forstå at du menneske. Noe av kunsten å se to ting I lys av hverandre. Evnen til å holde to motstridende ideer I hodet samtidig og likevel fungere godt kjennetegnet på klokskap. La meg gi deg et eksempel. På den ene siden så tror jo folk at vi har kontroll, men du har ingen kontroll. Det nemlig slik at det et bedrag å tro du har kontroll på noe som helst, fordi det åndelige og naturlige lover som kontrollerer alt. På den andre siden så trenger vi å bruke den største kraft vi har, evnen til å gjøre aktive valg. Du har altså kontroll over hvordan du velger å forholde deg til livslovene som Gud har innstiftet, men ikke konsekvensene av dem. Det her mennesker sporer av. Ah, jeg vil ha kontroll over livet mitt, sier vi. Og jeg vet hva du mener. Det en forferdelig følelse å ikke ha kontroll når regningene vokser mer enn inntekten. Grusomt. Men du har ikke kontroll over noe som helst. Du har kontroll over valget du tar. Konsekvensen av dem ligger I livslovene. Jeg kan for eksempel si at jeg bryr meg ikke om tyngdeloven. Den så gammel, og jeg lever I 2015, så jeg hopper ut for dette stupet her. Jeg kommer til å gå så bra, for jeg moderne. Hvordan går det da? Du kan prøve å bryte tyngdeloven, men det går ikke. Den vil bryte deg I stykker. Og det dette som handler om Gud. Det et voldsomt spenn I dette, at jeg har ikke kontroll over noe, bortsett fra valgene jeg tar. Konsekvensen av dem styrt av høyere makter av Gud selv. Evnen til å holde disse to tankene I hodet samtidig, øker evnen til å fokusere med større klarhet og ro I livet. Så det handler altså om å forstå dette. Jeg vil avslutte min tale I dag med å fortelle deg summen av mitt budskap. Og det så enkelt at du unik, elsket og verdifull. La ingen ta fra deg akkurat det. Det står et underlig vers I åpenbaringen, kapittel 2, vers 17, som jeg har grunnet på mye I mitt liv. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi han en hvit sten, og på stenen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. I Bibelen så det slik at et navn beskriver personen som bærer navnet. Mamma og pappa, de kalte meg for Bernt, og det betyr ifølge Hakkesett-boka sterk som en bjørn, så den satt jo. Men det finnes et navn som fullkomment beskriver deg. Abraham kunne ikke hete Abraham, men han måtte hete Abraham, som betyr far til mange folk. Og Bibelen full av disse navnbyttene. Og trenger ikke du å bytte navn, men det finnes et navn som Gud kjenner. Når du hører det navnet, så vil du umiddelbart tenke, ja, men det jo meg jo. Og når andre mennesker hører det navnet, så vil de tenke, ja, men det jo han jo, eller henne jo. Og det budskapet her betyr ganske enkelt, hvis jeg skal oversette det til litt moderne språk, Jesus kjenner navnet ditt. Og jo nærmere du kommer ham, jo mer tid du bruker sammen med han, desto mer vil han åpenbare det navnet. Og du vil gjenkjenne hvem du I Gud. Du vil bli mer og mer deg selv. Du vil bli den beste utgaven av hvem du senke skuldrene dine og få lov å ære ham med å være deg. Så det et voldsomt spenn I dette også, å miste seg selv og finne seg selv. Hvis du mister deg selv på den måten at du gir slipp på alle dine egne ambisjoner og la Guds ambisjoner få fylle deg, så vil du leve I en fantastisk harmoni med hans tanker og bli mer og mer den unike, fantastiske personen som du men du vil komme ut av skapet, som vi sier. Det fantastisk når folk senker skuldrene, ikke spiller skuespill og prøver å være en annen, men får være den jeg skapt av Gud. Du blir mye bedre å være sammen med for det første. Du blir mye triveligere. Det mye hyggeligere å være sammen med deg. Du smiler antageligvis mye mer, og gladere og mer tilfreds, og ikke så forbaska sjalu. Og misunnelig på andre som mer enn deg. For du nyter øyeblikket, fordi du vet du elsket av Gud. Det var dette som David, som jeg har sitert mange ganger i dag, hadde forstått. Hvor utgrunnelig dine tanker for meg, o Gud. Mange tenker at ja, men det vel ikke så bra å tenke så store tanker om seg selv. David gjorde det. Han visste at Gud hadde store tanker for ham. Og han gledet seg over det. Skulle jeg telle dem, de mer tallrike enn sand, når jeg våkner, jeg fortsatt hos deg. Det ikke fantastisk å eie den tryggheten? Far, vi takker deg for ditt budskap til oss i dag. At vi kan få være hele mennesker som ikke jager et eller annet perfekt idealbilde som ikke finnes i virkeligheten. Men du elsker oss med våre feil og mangler, med og uten rynker, aldringstegn, skavanker, fysisk og andre. Så vi elsket av deg, og vi har dette guddommelige i vårt indre, for vi skapt av deg. I Guds bilde skapte du oss. Nå ber vi deg, Hellige Ånd, at du lar denne ideen, tanken, storheten og rausheten skylle inn i alle menneskes hjerter som hører dette budskapet. Om det oss her inne i dag, de som lytter til det på podcast, hvor de enn i øyeblikket, så kan de få lov å ta til deg det levende ordet og bli fornyet og forfrisket. Kom, Hellige Ånd. Amen. Skal vi reise oss opp alle sammen? Vi går inn i avslutningen av gudstjenesten, men før vi gjør det så har vi ministry time. Forbønnsteamet vårt står på deres høyre side her langs veggen der, så kan du slippe å stå eksponert for alle. Om du ønsker at noen legger hendene på deg og ber til Gud for deg. Jeg vil virkelig anbefale deg, tørster du og lengter etter mer av ham, benytt den muligheten. Her det mennesker som til bønn i lang tid, bare i dag, og forberedt og innviet. Sliter du med en sykdom av noe slag, og vi ønsker å legge dette i Herrens hender, så gå bort dit og la noen be for deg. For Jesus sa på de syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Og jeg vet helt konkret hvordan noen av helbredelsens nådegaver operative allerede, og den som har skal gi, står det, så vi lengter etter mer. Så det handler noe om å respondere på hjertets kall. Så føler du at dette noe du lengter etter i dag, så benytt muligheten. Han gir den trette kraft, står det. Og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Så ta imot det tilbudet. Forbønns kraft. Kom i Jesu navn. Det dekket. Så beveger du deg bort på siden der. Under korset der, så vil forbederne våre stå. Og vi tror på korsets kraft, og den hellige ånds kraft, og Guds nærvær her for deg. Og mens det skjer, og du kommer som ønsker det, så tilber vi ham. Og du må huske på at lovsangen litt annerledes enn mye annet. Der kreves det din respons. Så vær med, ikke bare stå og hør på disse sangerne, men vær med i lovsangen som et kor hvor du synger og utøser også ditt hjerte. Så la vi hele dette tempelet som Philadelphia kirken få være en gudstjeneste hvor alt roper ære til hans navn. Så synger du i Jesu navn, så kommer du. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.